Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Datoen 4. oktober, folkens, og det en litt sånn rekordaktig episode. Vi har aldri hatt så mange episoder av Spillrevyen, vi har aldri vært så gammel, og vi har veldig sjelden spilt inn i et større fylke enn det vi spiller inn fra nå. Finnmark, ingen større kommune, Kautokeino, har du noe å bidra med? Du den eldste.
Det første gang vi har spilt inn der du sitter under et teppe oppe i Kautokeino fordi du ikke har giddet å ta med deg mikrofon opp på tur til din svigerfamilie.
Stemmer, jeg sitter under et rødt pledd, ser ut som jeg i Twin Peaks, føler jeg, for å få bedre lyd her til dere, kjære lyttere.
Det kan jo se ut, hvis en av din svigerfamilie kommer inn, kan det jo se ut som du sitter og onanerer. Fordi du sitter med en laptop under et pledd og prøver å skjule et eller annet.
Ser mer ut som jeg ser på noe helt forferdelig.
Ja, kanskje det.
Ja. Så vi får håpe at det ikke skjer.
Nei.
Velkommen til den stadig mindre seriøse spillpodcasten.
Ja, nei, nå må vi bli seriøst igjen.
Ja, vi skal gå over til de viktige tingene, synes vi, og artige tingene fra spillverdenen siste uke. Og vi begynner i Saudi-Arabia. Fordi deres svar på oljefondene har sagt at de skal bruke over 400 milliarder kroner på gaming. Planen er å bruke rundt 200 av de milliarder kroner på å kjøpe seg inn i flere utviklere. Og en stor del av pengene skal også brukes til å kjøpe en ledende spillutgiver. Så blir det spennende å finne ut hva det skal være. Et mål er å skal sette opp 250 utviklerselskap i landet som skal gi 39 000 jobber. Og det her skal da kunne gi store årlige inntekter, mener Saudi-Arabia. Og bare for å få det unna vei først, Jon Cato, hva synes vi om Saudi-Arabia generelt?
Jeg hadde jo aldri vært der, men man hører jo ikke så bra ting om det, og det er jo ikke et veldig bra land å være i hvis du er homofil eller kvinne som har lyst til å kjøre bil, for eksempel.
Ja, det er fremdeles kutting av hender og føtter hvis du blir straffet. Inntil nylig så kunne du også bli piska, men det har den faktisk gått bort fra, så det må vi jo si som er et fint skritt. Men det er jo et land som driver å drepe folk i øst og vest for folk som mener andre ting, men dem er alle som skal bli stor i spillverden. Og greit nok, de skal kjøpe opp en ledende spillutgiver. De skal bruke 140 milliarder kroner på det. Hva i all verden, hva de skal kjøpe for noe her? Er det Sony? De er allerede en del av Nintendo, vet jeg. Hva er det de skal kjøpe opp her, Jon Cato?
Nei, de har jo investert i mye rart, og selvfølgelig de kan jo kjøpe Electronic Arts, for eksempel. Det kan jo være noe som er mulig å kjøpe. Ja. Så at de Embracer Group, altså det er mange spillselskaper og spillutgivere som de kan drive og shoppe rundt etter.
Ja,
så det er vanskelig å si hva det blir. De eier vel Metal Slug-serien, den japanske. Den eier de vel. Den klarte de vel å kjøpe i fjor.
Jeg tror det er nesten hele SNK. Det er vel de som eier Metal Slug, så det har du helt rett i. De begynte for en stund siden i hvert fall. Så de har liksom kjøpt seg sagt opp, og nå er det Games som er tingen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men skal vi bli...
Det er jo Mohammed bin Salman, er det ikke det han heter, som styrer med disse tingene, og han, Steam-profilen hans var vel offentlig en periode, så han drev jo og spilte masse spill, og er glad i spill, så vidt jeg kan huske det var noen nyheter om han for litt siden, når det var litt humoristisk at det er en sånn saudi-arabisk prins... holdt på med sånt. Men de har jo så mye penger, ikke sant? Så hva skal de gjøre? De kan kjøpe fotballklubber, det gjør de jo i stor grad. PSG, Newcastle, Manchester City, de bruker jo pengene sine på å prøve å hvitvaske landet sitt, ikke sant? Og så har vi dilemmaet der med at vi kan heier på Haaland, og stakkars Haaland, han må da ikke stå ansvarlig for disse blodpengene som finansierer klubben hans. Haaland, som du også kan finne på Instagram på Visit Abu Dhabi. Instagrammen, der sitter Haaland og prater, fremprater. Ja, nei, det er komplisert, ikke sant? Fordi da er det liksom greit. Og da, hvorfor skal det ikke være greit at de kjøper EA da i samme slengen? Og så plutselig så blir alle verdier offret på dette alteret til at penger er penger, liksom.
Men la oss si at du er sjef for et spillselskap, som jo du har vært før. Du kommer Saudi-Arabia, de blar opp dritmye penger, de har lyst til å eie hele greia. Kan fortsette å jobbe i Norge og være sånn, holde på med det man vil, men har ikke lyst til å endre en suksessformel. Men er det rett å la seg kjøpe opp av det du, sånn som du kalte det, blodpenger?
Nei, jeg mener jo at, penger, altså det er jo... Pengene kommer jo fra et sted, og så er det jo, hva er det de som eier det skal stå for, ikke sant? Hadde det vært rett for deg å jobbe for en avis finansiert av saudi-arabiske myndigheter, for eksempel?
Jeg hadde ikke hatt lyst til det. Jeg hadde her norske Tencent kjøpt opp av, nei, kinesiske Tencent kjøpt opp norske Funcom. Der er det jo ikke staten, sånn som i det her tilfellet, for her har jo staten direkte eierskap og kontroll og, over det her oljefondet deres som kjøper det opp. Men, så det er kanskje en viss vesensforskjell, men det er jo ikke uvanlig at selskapet også her i Norge blir kjøpt opp av litt sånn, ja, ting som kanskje ikke er helt 100%, står, representerer ikke verdier vi er enige i. Det, jeg synes det er vanskelig det der. Men jeg ville stemt nei hvis jeg satt i styret i et norsk spillselskap, og så kommer de her araberne fra Saudi-Arabia og skal kjøpe dem. Det tror jeg du har sett.
Jeg synes det stemmer lite overens med de verdiene vi skal stå for i Norge, så det vil jo... Jeg vil jo ikke fortelle et norsk selskap hva de skal og ikke skal gjøre. Og så er det jo disse også som kommer med sånne argumenter at vi kan endre ting fra innsida og ditten og datten, og det, den kjøper jeg aldri helt. Men vi får jo håpe et norsk selskap blir kjøpt opp av dette fondet, sånn at vi har en artig nyhetssak og kan invitere inn en gjest som kan forsvare det en gang i fremtiden.
Ja. Til slutt bør det norske oljefondet investere mer i spillverdenen enn de gjør i dag?
Nei, jeg skal ikke si hva oljefondet bør vel investere i etisk korrekt fine selskaper som også gir profitt til oljefondet. Mm. Så om det er spillselskaper eller ikke, det skal ikke jeg mene for mye om. Mm.
All right. Vi hopper videre til... Jeg vet ikke om det var et bombshell, men Google sier at de gir opp sin satsing på online-plattformen for spill, Stadia. Jeg skrev Stadio, det var veldig feil. Hovedideen der var jo å hoppe bok over PC-er, konsoler og sånne fysiske maskiner, og i stedet la folk streame spillopplevelser til laptopper og TV-skjermer og hva noe enn det er. Stadia går derimot i svart 18. januar, da er det helt slutt. Og Google sier nå da at de vil refundere alle penger som er brukt gjennom dem på software og faktisk hardware. Og da er jo det store spørsmålet, er vi noe særlig overrasket her?
Nei, jeg er jo overrasket at de ikke la det ned før, for Google er jo notorisk med å lansere produkter som hvis de ikke lykkes umiddelbart går i søppelkorgen. Og Stadia ble jo lansert med brask og bram og pika vel ganske raskt med 700 000 spillere eller noe sånt en av de tidligere månedene. Men så har det jo dabba veldig fort.
Litt trist. De hentet jo inn mye bra folk. De hadde folk som hadde lagd ting hos Ubisoft. De hadde Phil Harrison, er det han heter?
Ja,
stor innspillverden.
Jade Raymond fra Ubisoft var vel også med og frontet ting her. Jeg var i møte med Google Stadia når jeg var i Krillbyte, så det var et GDC der for 4, 5, 6 år siden, der de var veldig på hugget. og da og ville satse og så videre. Men det som det ikke noe utgangspunkt galt med det Stadia prøvde å gjøre. Altså en streameplattform for triple A-spill, det et marked for det når linjene blir bedre og bedre. Og jeg ble litt overrasket at det var faktisk noen på jobben min som de kommenterte det i gaming-chat-kanalen. Mm. Det var synd, for han var ikke interessert i å kjøpe seg en kraftig PC, eller han ville ikke ha en konsol i stua. Så han synes dette var en fin løsning for å spille nye toppspill som kom, og han brukte siden det kom. Så, ja. Så han var, da måtte han finne noe annet, og det ikke noe annet som erstatter det som Stadia egentlig var. Du har tjenester som Luna i USA, som Amazon driver, som visst nok helt ok. Så har du GeForce Now, som lar deg spille Steam-biblioteket ditt. Så det et marked her, bare man gjør det riktig sånn forretningsmodellaktig. Og det var der Stadia feilet, fordi når jeg testet Stadia, så måtte jeg jo kjøpe Red Dead Redemption 2 på nytt. Jeg måtte betale 600 kroner for å spille et Street Fighter-spill, eller andre spill som jeg eide fra før av, på enten Steam eller PlayStation. Så hvis det hadde vært koblet med Steam-biblioteket mitt, eller en eller et eller annet abonnement, sånn som Xbox Game Pass, så hadde det vært et mye mer attraktivt tilbud. Men det at jeg skal drive og kjøpe spill for å strømme de, det er egentlig det som Stadia var dødfødt allerede av det konseptet der, ikke sant?
Har du sett noe på hvordan spillverden har reagert på det? Jeg ser at noen spillselskaper som i hvert fall har fått med seg at nå det veldig mange som har spilt deres ting, og nå vil de ikke ha tilgang lenger. Så jeg ser det mange som driver av sånn varslet at de skal prøve å se på løsningen.
Ja, det jo bra at de prøver å ivareta de communityene som spiller spill og fortsatt tilbyr tjenestene sine. Så var det en del som hadde Stadia-spill under utvikling som ikke hadde fått beskjed om dette, så ble litt sjokkert. Og så det selvfølgelig masse håning som det alltid i spillsamfunnene. Det er vi jo vant til. Men det var jo sånn, det alltid den der ekle told you so holdninger som preger spillere, som litt hoverende. Jeg ikke noe glad i den. Jeg husker også når Stadia ble lansert, et av de store talking pointene var jo der at du skulle kunne, hvis du så en video på, av noen som spilte Assassin's Creed på YouTube, så skulle det være sånn knapp på YouTube, bare spillet nå. Og så skulle det ta sånn 5 sekunder, så satt du med kontrolleren og spilte spillet. Ikke sant? Det en del sånn integrasjon som aldri kom, som Stadia skulle ha som salgspoints. Det var bare en ting jeg kom på her og nå.
Ja, men det jeg lurer på, hvis Google, som jo kjempegod på internett og på streaming og på video og liksom har koll på de her tingene, hvis ikke de klarer å få til en god spillstreametjeneste, hva som må til? Hvor skal vi hva skal til for å lykkes her?
Altså, Google sin forretningsmodell er jo basert på å vite mest mulig om det. Hvor du bor, hvor du jobber, når du går fra jobb, hvem du gift med, hva du bruker å handle på nettet, hva du bruker å søke på. Det er jo det som Google sin forretningsmodell, er jo å ha mest mulig data om det, som de selger videre til folk som skal kjøpe annonser. Så det er jo ikke, det her er jo ikke, stemmer jo ikke overens med hva forretningsmodellen til Google egentlig er. Så at det er jo, var jo et sidespor som de prøvde på uten å lykkes. Jeg vet jo ikke hva Googles rasjonale bak å legge det ned er. Det er vel fordi at det mer penger på å prøve å utvikle noe annet i stedet.
De skal, sjefen har sagt at de skal kutte kostnader med 20%. Så jeg vet ikke om de ser en sånn resesjonsaktig greie.
Jeg håper det, for jeg bruker jo ikke Google lenger. Jeg har for lengst byttet ut Google med søkemotoren Kagi, som mye, mye bedre enn Google, og ikke er interessert i å vite alt om livet mitt.
Alright. Jeg har ikke prøvd det der Kagi, du har nevnt det før. Det skal jeg sjekke ut. Alright, du svarte vi på hva fremtiden er til spillstrømming. Må vi bare vente på noen andre, eller skal vi...
Nei, fremtiden er der, absolutt. Til og med jeg har begynt å spillstrømme i det siste, fordi jeg har jo det der dyreste PlayStation-gull pluss et eller annet abonnement. Og det kan du strømme masse gamle spill. Så jeg har satt og spilt Super Puzzle Fighter 2 HD på PlayStation 1 med sønnen min, og Tekken 2 har vi streamet, og det fungerer helt fint. Med kabler og nett så er det faktisk mer enn spillbart nok. Så jeg tror absolutt det er en fremtid for spillstrømming. Det er en stor fremtid for spillstrømming. Det er bare at tjenesten må være, altså det må være type Netflix, Spotify tjeneste for spill integrert i TV-en din. Jeg tror at TV på et eller annet tidspunkt vil bli solgt med en sånn TV-trykker og en spillkontroller. Og så har du alt, bare slå på TV-en og finn spillet du skal spille og spille.
Det høres ikke usannsynlig ut. Vi skal opp over til et oppkjøp. Vi har snakket mye om oppkjøp de siste årene. Her enda ett. Kanskje ikke den viktigste nyheten, men vekker litt sånn minne og følelser. Fordi underholdningsplattformen som heter Fandom, som jeg aldri hadde hørt om før i dag, har kjøpt opp en rekke spillsider, inkludert GameFAQs, GameSpot, Metacritic og Giant Bomb. Og avtalen, sier de selv, vil gjøre at de siden der blir kombinert til fandoms hovedplattform. Gud vet hva det betyr. Avtalen skal koste rundt 588 millioner kroner, skriver Wall Street Journal, hvis jeg husker rett hvor jeg så det. Og det her fandom kan jo si hva jeg fant ut her. Det er jo faktisk stiftet og startet av en av de her Wikipedia grunnleggeren som heter Jimmy Wales, men da var det et kommersielt foretak, men relatert til Wiki-verden. Jeg tror det var Wikia.com det liksom lå under først, men nå er det da et annet så det investeringsselskap som har kjøpt opp alt det her og kaller det for fandom. Og ja, det, jeg tenker de her konsolideringene, de bare fortsetter og fortsetter, og det skal liksom ikke være noen små aktører igjen, skal alt kjøpes opp, enten det spillselskap, eller om det nyhetsside, eller hva noe enn det for noe?
Ja, det jo sånn i resten av markedet, det ikke det? Altså, du jobber vel for et stort medieselskap i Norge, det ikke mange små uavhengige lokalaviser igjen.
Nei, nesten ingen.
Nei. Nej, det har ju med att det är styrke i att ha en stark ägare som har jag vet inte, nu är vi på tynn is. Men akkurat, ikke sant, GameSpot, Metacritic, GameFAQs, Giant Bomb, vi snackar inte om bedrifter med miljon och vi snackar inte om laxenäringen i Norge liksom när det gäller överskudd och omsättning. Vi snackar om stort sett fandrevne side som genererer bittelitt inntekter nok til å overleve for noen få entusiaster. Og så kan man jo selvfølgelig, kan jo en saudiarabisk oljefond komme inn og kjøpe de og utnytte de til å hvitvaske blodpenger og fronte turisme til Saudi-Arabia. Det hadde ikke vært så gøy, men dette fandom-greia som Jimmy Wales er jo en idealist, og dette fandom-konseptet sånn som jeg har skjønt det, er jo en sånn der spin-off av Wikipedia som handler mer om sånn der wiki-side til ulike gjerne nerdeting, for det er jo litt, fort litt sånn nerda når du driver og lager 1000 sider om et dataspill for å skrive om hvert eneste område og hver eneste karakter og hver eneste gjenstand i det spillet skal få sin egen side. Så sånn at det er en sånn spin-off av Wikipedia for disse fansen og nerdene. Og jeg synes jo det er noe vakkert i seg selv å dyrke denne subkulturen og prøve å gjøre det, ikke noe du skal bli milliardær på, men i hvert fall holde i livet disse kulturene. Så jeg velger å være sånn forsiktig optimist og tenke at dette er noe som skal ivareta spillkulturen i disse stedene de har kjøpt opp, i stedet for å bare strømlinjeforme det til noe kommersielt oppgulp som skal tjene penger på dine personlige data.
Hva var du sist på? GameFAQs og kjekk på ting?
Ja, jeg skrev på GameFAQs, så kanskje de skylder meg penger. Jeg har til og med kreditert i et par fucka, så det, jeg skal sende, han er Jimmy Wales, han driver å sende meg mail hele tiden og tigge om penger til Wikipedia, så nå skal han farsken med få en mail tilbake og betale meg for mine bidrag til fandom.
Jeg vil si, det jo, jeg vet ikke, det der å gå inn på GameFAQ og GameSpot og mye av dere sier, Metacritic, det jo for så vidt inne på, men det blir jo mindre og mindre av de der besøkene, så
det kan ha med
spennende å se hva de finner ut.
Ja, og det kan ha med din alder å gjøre, eller det kan også ha med, jeg vet ikke hva folk på 18, 15, 20, hva slags side de besøker. Det jo veldig farlig, noe av det jeg tenker på ofte når vi lager spillrevyen, at det veldig farlig for oss å ta utgangspunkt i at vi vet hva en gamer eller hva spillkultur eller hva som liksom kjernekulturen innen spill, hva et spillsamfunn fordi det jo utrolig mye mer diverse og forskjellige subkulturer her enn vi har oversikt over. Akkurat som det med Stadia, der jeg ble litt satt ut av at det var to på jobb som var aktive Stadia-spillere. For i mitt hode så er det eller i gamerhodet så er det, hvis du, det er ingen gamere som er interessert i Stadia. Det er ingen spillinteresserte som i det hele tatt har tenkt på Stadia som en tjeneste som dette er her jeg vil spille spill. Men det var det faktisk, ikke sant? Så vi er veldig raske med å si at nei, VR en flopp, fordi VR ikke en del av våre liv, eller de spillene vi liker å spille er ikke VR-spill. Og det samme må vi være forsiktig med her, men jeg vet ikke verdien av Metacritic og Giant Bomb og andre, men jeg tror de har, det er noe, det er vel en eldre, det er litt som avisen din, avisen, ikke sant, det er eldre og eldre alderssnitt på de som leser de, fordi de unge har nye måter å holde spillkulturen i livet på.
Ja, når du snakker om det der Giant Bomb, så slutter jo han der ene grunnleggeren, Jeff Gerstmann, slutter jo for ikke så lenge siden, og nesten alle de andre virker jo å slutte for lenge siden. Så nå kjenner jeg ikke igjen det nettsiden. Hvis du går dit, så er det bare en svær sånn der
kaos. Det er bare en Giant Firecracker igjen, ikke en Giant Bomb.
Ja, det virker litt sånn. Men det sikkert noen unge folk, kanskje, som har fått seg i der. Og så når det gjelder med GameFAQ og sånn, så jeg driver bare å google det jeg lurer på nå. Jeg går jo ikke til en spesiell side, det er jo Google som er min søkemotor der, og så kommer det opp.
Men vil du si at din foretrukne greie er når du sitter fast i et spill, det er å google det, og så se en sånn her 10-minutters YouTube-video om hvordan du skal komme deg forbi det, eller vil du bare ha en tekst som beskriver hva du skal gjøre?
Ja, helst tekst. Av og til, hvis jeg skal kjempe mot noen bosser i et spill, da vil jeg se video, hvis det er noe sånn her Returnal eller et eller annet sånt. Men ja. Anywho, det var de nyheterne vi noterte oss og valgte å ha med denne uka, men vi skal jo også snakke om de tingene som har kommet eller er på tur, som vi synes er verdt å nevne, og der har du et ganske stort spill.
Ja, det er bare et spill som jeg tror er verdt å ta med denne gangen, hvis min oversikt er korrekt, og det er et spill som kommer nå i dag, samtidig med episoden. Fordi akkurat nå så er Overwatch 1, det er dødt og begravd, og så kommer Overwatch 2 i dag. Og det blir helt gratis, og det har jo ikke vært helt ukomplisert hen, for det var vel snakk om at de skal lansere en story mode som man kan betale penger for, og så gjør de som alle andre gratisspill. Det de faktisk har gjort, som jeg har hørt, er jo at de har kvittet seg med disse lootboxene. Men så i stedet belager de seg på season pass og sånne ting for å låse opp ting deriblant karakterer. Og i og med at det er gratis, så har de også en utfordring, fordi gratis spill, det er like cheaters, ikke sant? For det er null barriere for å gå inn med en masse hacks og mods og annet drit og bare ødelegge spillet. For det er gratis, blir du bannet, ja, lager en ny bruker og prøver på nytt. Jeg kjører det via VPN og alt mulig, så ja, du kan bare fortsette å herje, ikke sant? Kinesiske, russiske, vestlige, østlige, nordlige, sørlige hackere, de kan gå amok og ødelegge moroen for alle, ikke sant? Så det de har gjort for å stagge dette, er at du må spille, tror jeg, 100 kamper før du kommer inn i ranked mode, altså der spillet blir skikkelig gøy. Som selvfølgelig har fått mange til å reagere, fordi hvis du har kjøpt Overwatch 1, så slipper du hele den der grinden. Det er jo snakk om fort 10-15-20 timer spilling før du kommer til kjernen av multiplayer-opplevelsen. Hvis du har kjøpt Overwatch 1, så bypasser du det, for da har du liksom investert penger I spillet og får guldbillett videre. Men hvis ikke, så må du gjennom den grinden. Og det går heller ikke an å kjøpe, Overwatch 1 har ikke vært mulig å kjøpe de siste uken. Så det noen som har vært litt sint på dette da.
Men det ganske revolusjonerende på et vis at de ikke har lootboxer. Det må vi jo bare applaudere egentlig også.
Ja, la meg nå sjekke om det riktig, fordi jeg mente at de fjernet de. Ja, paid lootboxes will be going away, men du kan fortsatt tjene de gjennom gameplay until Overwatch 2 releases. Ja, ok, ja. De dropper lootboxer.
Så bra. Kjempegreie. Blir EU glad?
Det blir de. Og så var en av den delen av meg som synes dette en interessant måte å prøve å håndtere jukseproblematikken på, for tanken her jo at hvis en cheater har spilt disse 20 timene og kommet seg til kjernen av spillet og blir tatt for juks, så orker han ikke å spille de 20 timene en gang til for å jukse en gang til. Så jeg synes jo egentlig så det en litt sånn interessant greie. Og så det en del sånne kommentarer på nettet med sånn der, hvorfor skal de beslaglegge min tid, og jeg skal kaste bort masse tid på å få lov å spille det spillet ordentlig, men hvis du har det moro, så det ikke bortkastet tid. Det et ordtak, det at enhver time som har, som gir deg noe I livet, jo ikke bortkastet.
Gud, det med filosofibue.
Ja, det får være mitt råd til slutt. Ja. Så har vi slått to flu I en spekk.
Ok. Vi får anbefale folk å høre på Lolbua, kommer hver onsdag. Hør på Rage Quit, kommer litt sånn nå og da. De våre veldig gode venner I Lolbua-familien. Der også spill. Der også Lykos Univers med Hedda. Og vi elsker Rad Crew. Og vi samarbeider med Pressfire for å gi ut denne greia. Så takk for du som hørte. Og takk for alle som støtter oss og Pressfire på Patreon. For det har du full mulighet til å gjøre. Og med det gode rådet om at alle timer brukt med noe du liker well spent. Spørsmålet om du driver med heroin, unntak for det, så har du en god oppskrift på livet, ikke sant, Trumkatten?
Helt riktig.
Takk for oss. Vi tilbake om en uke.